Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups, mademoiselle, je veux pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire. Et depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas... Hey,
oh, hostilala eta garaitzu ontarako, neskero gure entzule fin zaretenok badakizue. Bueno, sormen kontuetara gerturatzen garela eta horretarako hainbat lagun izaten ditugula geurean laguntzaile eta aholkulari eta gomendio emaile. Aietako bat, gaurkoa, telefonaren beste aldean duguna Danele Sarriugarte, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jon.
Bueno, tartean etortzen zara geure zebrabide honetara eta ekartzen dizkiguzu. Ba, normalean zuk testu gomendioak inoiz komikiren bat edo beste ekarri diguzu, baina gaurkoan ere idazle bat testu batzuk ekarri dizkiguzu, ba, gomendatzeko eta irakurgai. Nor dakartzu gaurkoan, Danele?
Ba, gaur autore oso ezagun bat, Amelino Tom.
Joño.
Bai. Kasi popizar literaturaren, mundu literaturako popizar bihurtua dagoen autore bat, baina bueno, hala ere oso gauza interesgarriak argitaratu dituena.
Eta pila bat gainera argitaratu dituena, ez? 82an oso gerrezpana hasi zen idazten eta geroztik mordo bat kaleratu ditu.
Bai, 82an argitaratu zuen bere lehengo eleberria eta orduz geroztik urtero argitaratu du novela bat. Novela nahiko laburrak izaten dira, eta bueno, ba, 2018ra sartu berri garen honetan, ba, eta bost eleberri ditu argitaratuak, beste gauzaren bat ere egin du olako antzazlan piezaren bat edo, baina bueno, hori da bere urteroko guzta da izaten da eleberri bat. Eta justu ere, ba, bueno, bagen euskan bere bi liburu euskarara itzuliak, baina negu honetako guztan Garazi Arrulak itzuli du Odien metafisika, izeneko eleberria eta Igelak plazaratu du, eta arduan, bueno, ba, nahi nuen aprobetsatu, ba, notomen beste bat euskaraz irakurri daukagula, ba, berari buruz pixka bat hitz egiteko.
Igelak argitaratu ditu, beste bi liburuak ere gerotxeago aipatuko ditugu, euskaraz Amelino Tomen ze liburu irakur ditzakegun, Garazi Arrularen itzulpen berri hau aipagai hartuko dugu, baina bueno, has gaitezen iruditzen bazaizu autoreari beraz berari buruz hitz egiten. Nor dugu Amelino Tom?
Bai, Amelino Tom belgiarra da, eta frantsesez idazten du, eta bueno, no Tom da Belgikako familia aristokratiko oso handi bat eta oso ezaguna, eta orduan naiz eta ba hori, berez jatorriz belgiarra izan, ba bere aitaren Amelino Tomen aitaren kargu diplomatikoak eta direla eta bizi izan ziren Amelinen haurtzaroan Japonian eta Txinan eta beste hainbat tokitan, eta bueno, hori aipagarria da batez ere Japoniako esperientziak asko agertzen direlako bere liburuetan.
Bai, nik behintzat irakurri ditudan liburuetan Odien metafisika aipatu dugunean, edo Durduzaz eta Dardaraz euskararatuta dagoen beste liburuan ere Japoniak presentzia handia du, eta japoniar kulturak eta hori guztiak oso nabarmen ikusten dira bere lanean, ez da?
Bai, hain gainera, gero gau ipatuko dugu xeago, baina bere liburu horietan badaude batzuk guztiz fikziozkoak edo deigen itzakenak, baina badaude liburu desente nolabait autobiografikoak, eta horrekin esan nahi duena da, bera, Amelino Tom bera agertzen dela pertsonaia bezala bai. Naiz, eta ez dakigun zenbat eraino den egia edo ez, baina bueno, horietan batez ere eta urtzaroa eta gaztaroari heltzen dioten horietan Japonia agertzen da asko eta gainera berako. Amelino Tomek beti itzein izan du Japoniari buruz oso modu, bueno, goraipatuz, ez berak oso ez dauka bat ere esperientzia traumatikoa, guztiz kontrara oso bueno, asko miresten du kultura hori eta liburuetan ere bai hori agertzen da.
Autore emankorra dugu Amelino Tom, urtean liburu bat argitaratzen duela esan duzu, 82tik aurten arte 25 beraz, baina gehiago idazten omen du, ezta?
Bai, bate badirudi harrigarria dela, ez? Urtean liburu bat argitaratzea, baina kontua da urtean berez 3-4 liburu idazten omen ditu, ez? Hola, bataz besteko bat 3-4 eta bakarra aukeratzen du. Nolabait gehien gustatzen zaiona edo iruditzen zaiona publikagarriena esan dezagun.
Haze produkzioa duen.
Bai, baina erritmo horri eusteko, bueno, lan asko egiten du eta egunero altxatzen omen da goizeko 4:00 eta goizeko 4:00-tik goizeko 8:00 arte aritzen da idazten. Orduan egiten du, lan egiten du, ba, gainerako gehienok lotan gauden bitartean, edo bueno, beste etxanda mota batzu duzkatenak ere bai lan egite dute gara hortan, baina bueno, ez da idazle, ez da gindik uste dut idazle gutxi altxatzen dela hain goiz, zeidietan, badiru dira, bueno, baina bai hori da bere metodoa, egunero idatzi, 4:00-tik 8:00 arte, eta horrela ba, lortzen ditu, egunero oso gutxiten hauzten omen du rutina hori, espaldin bada, ba, bidaian dagoelako, eta bueno, oso salbuespen egoeraren bat gertatzen baldin bada, baina bestela beti hori bere rutina hori da.
Halako lan ordutegi bat jarreta berari, edo ez dakit bere behar bat edo ote den?
Bai, jende idazle askok eta sortzaile askok esaten dute, ez, ba, bereientzat premia bat dela sortzea, ez, benetan behar bat, ez balute idatziko, ba, hengo luketela edo bereien burua hil, edo beste norbait hil, edo dena alakoa.
Bueno.
Eta noton begere olako zerbait izan du, eta, bueno, nera betan jateari utzi zion, eta arazo nahiko larriak izan zituen janariarekin, esan daiteke, bueno, anorexia edo izan zuela, zait gustatzen ez da patologizatzea, baina, bueno, berak aipatu du eta baduka liburu bat gainera, biografi dela zen, leia gosearen biografia, eta hor kontatzen du ez nolako esperientzia eukiduen. Eta orduan, antza denez, idazteak balio izan zion errekuperatzeko. Osea, nerabe, 15-16 urterekin edo izan zen gara, 15-18 edo unibertsitatean hasi zen, orduan Belgikara bueltatu zen familia, eta berarentzat, ba, bueno, benetan idaztea ba, izan zen olako salbazio ol moduko bat, eta justu ere, ba, esan dugu, 80-an argitaratu zuela bere lehengo lana, eta orduan berako 26 urte zeuzkan. Orduan,
gazte.
Bai, oso gaztea zen, eta gainera, bueno, kontuan hartuta publikatu orduko ziurazki testua lehenago idatzia zuela, gainera Galimar argitaletxe, bueno, oso prestigiosoa frantsesa, ara joan omen zen, ara bialio omen zuen testua, baina ez zuten nahi izan, eta arduan Jan Albin edo Albin Michel edo alako argitaletxe batekin atera zituen, eta gainera bera oso fidela izan da gerora bere lehen argitaletxe horri, eta nik uste dut txalotzeko da dela, ze horita gero ikusi zituen eskaintza mordo bat beste argitaletxe batzuenak, ba, bueno, botera handiago ez zukatenak, eta arduan, ba, berak leia leutxi dio, eta imaginatzen dut, ba, Galimarrekoak pentsatuko dutela, ba, bueno, hobi izan zuketela onartu Ameliren lana.
Dudarik ez lan ugaria eta arrakastatxua izan duelako, obra, oparua, eta esan duguna, ia popizar bihurtzerainokoa gaur egun literaturan popizar baldin badago behintzat, eta egon badaude, ez?
Bai, asko zabaldu da, esan ez, itzuli da hizkuntza mordo batera, eta gero baita ere bera honeko pertsonaia xeleberrea da, eta hau diot guztiz tonu honean, eta
bai,
oso ematen ditu oso elkarrezketa, gero gomendatuko dut baita ere bere elkarrezketak irakurtzea, baina bueno, oso eraiki du nolabaiteko pertsonaia bat, eta baita ere bere nun jaio zen, eta berak esan izan du beti Japonian jaio zela, eta berez objetiboki etzen Japonian jaio, baina, bueno, odien metafizikanak igual horrekin baduka
badauka lotura, bai.
Liburuak, bai. Orduan pixka bat, bai, nolabait, elikatu du horrelako irudi moduko batez, edo bere inguruan, eta baita ere ba itxura, ez, jazten da ba holako eramaten ditu holako kapelu beltz batzuk eta eta bueno, oso deigarria du izan daiteke, eta egia da ba idazleak asko oso bereen buru oso serio hartzen dute, eta batzuetan igual elkarrezketa batzuk aspergarriak izan daitezke, baina nik uste dut baita ere obrak berak lagundu duela, ez, fama hori lortzen, baina gero gainera ez da asko agertzen medioetan, baina bueno, agertzen denean, ba urtean behin liburua publikatzen duenez, ba tiratzen du, ez? Irakurtzen du elkarrezketa bat ematen du gogoa ezagutzeko bere unibertso hori.
Aipatu duzun moduan, bere obratako batzuk autobiografikoak dira, beste batzuk beraz, berriz erabat fikziozkoak. Autobiografikoetako asko, aipatu dugu, ba, Odien metafisika bezala edo Durduzaz eta Dardaraz hauek, Japoniarekin lotura estua dute.
Bai, hain justu ere, Odien metafisika eta Durduzaz eta Dardaraz dira euskarara itzulita duenetatik autobiografiaren lerro hori edo jarritzen dutenak. Odien metafisika da Garazi Arrulak itzuli berri duena, eta hor, bueno, uste du gainera zuke ezagutzen dituzula biliburuak, beraz, bai, lagunduko didazu, baina Odien metafizikan, ba, bueno, oso aur berezi baten historia edo kontatzen da, eta aur horrek bere burua odi bat bezala ulertzen du, eta orduan, ba, ez du hitz egiten, eta gurasoak seko preokupatuta daude, eta ez egin zer, baina bera nolabait odiak uste du bera dela osotasuna eta bera dela unibertsoa eta horrelako pixka bat raro ematen du, baina gero liburua
bai,
oso entretenigarria da.
Nik hasi iran esan dizut lehenago ere, hau irakurtzen hasi nintzenean, Odien metafisika irakurtzen hasi nintzenean, hasi iran iruditu zitzaidan oso takitua arraroa, surrealista, kosta zitzaidan hasi era ulertzea, baina gero bai badu azalpena horre guztiak, eta gainera kurioso egin zitzaidan hizkuntzaren jabetzaren inguruan egiten duen, bueno, kontu hori guztia, eta hori, Japonia oso presente agertzen da liburu horretan mintzat.
Bai, hor bizi direlako auzo pixka bat diplomatikoen auzoan edo bizi dira, ez, eta bueno, hortxe hor dago. Eta gero Durduzaz eta Dardaraz, hori Josan Losegik itzuli zuen, eta hor baita ere Japonia agertzen da, hori ere oso divertigarria da,
bai.
Baina ja, Amelia agertzen zaigu, bueno, odi ume hau Ameli bera da, baina orain Durduzaz eta Dardarazen agertzen zaigu berandu xeago, ez, beia 20 bat urte edo dauzkala, eta Japoniara itzuli da Japoniako enpresa batean praktikak edo egitera. Eta arduan, bueno, ba, hor dago talka kultural handia beraren eta Japoniaren artean, eta nik oso oroitzapen divertigarria dut, oroitzen ez asko divertitu nintzela liburu horrekin.
Bai, eta
bi zerbait gehiago esan denun horrekin, baina ez
dugu. Bori, bi munduak, ez? Oso argi ikusten dira, ez? Japoniar mundua, Mendebaldar mundua,
bai.
Lan mundua nola sartzen den, Durduzaz eta Dardaraz horrek ere, Japoniar kulturaren puntu bat egiten dio aipu, ez dugu aipatuko, batez ere oso ondoren izelako gogoratzen, baina, bueno, bai, igual irakurleari ere sorpresa puntu bat uzteko, baina bai, horre lan munduan eta bi kulturen arteko talka handi bat ikusten da, ez da?
Bai, bai, eta nik uste dut, bueno, gu ez gara belgiarrak ez, baina zentzu hortan Japoniarren ohitura horiek guretzako ere bai badira pixka bat harrigarriak edo bai, esan dezagun. Eta orduan nik uste dut irakurlea bere ere bai irakurtzea liburu hori ez nolabait Amelirekin pixka bat identifikatzea dela. Nik uste dut interesgarria izango litzatekeela baita ere jakitea Japoniarrek nola jaso zuten liburu hau.
Dudarik ez, hori ere, bai, hori ere interesgarria izango zatekeela, bai, dudarik ez da.
Bai, eta liburu hau bide bat ez zanei duguna zen izan zela bere nahiko bueno, berak arrakazta eduki zuen, lehengo liburuak ja arrakazta handia bildu zuen, baina Durduzaz eta Dardaraz honi esker nolabait zabaldu zen dexente izan zen bere lehen liburuetako bat, eta bueno, asko arrakazta handia ekarri zionetako bat horixe izan zen.
Guztiz fikziozkoek ere baditu ordea lehenago aipatu dugun moduan, eta euskarara ekarrita ere badugu, beste hirugarren bat, Amilen Lozomena euskarara ekarrita dagoena.
Bai, hori da Katilinarenak, eta hori baitere Josean Elosegik itzuli zuen bere garaian, eta hemen ez da agertzen ez Japonia, ez Amelindoton, bez inor, eta eta bueno, sinopsia hola pixka bat labur bilduko izuet, da bikote bat, Emil da Juliet, eta bueno, jubilatu dira, uste dira kasleak edo zirela, eta ja, ba bueno, hori hartu dute erretiroa, eta joan dira, ba, holako baso inguru moduko batera, ba, bizitzera, eta bereien egunak bukatzera. Gainera ziren hola, letretako irakasleak edo orduan nahiko erudituak. Baina aranun daukate auzokide bat nahiko berezia, Palamet Bernardan deitzen dena, eta orduan egun batean hurbiltzen zaie ba bere burua aurkezteko, baina handik aurrera hasten da arratsaldero etxean lauretan agertzen da hauen Emilda Julieten etxean, eta zeirak arte antxe geratzen da, ez zer esan gabe. Eta, bueno, orduan, ba, sekulako misterioa da, eta pixka bat da horrelako komedia oso beltz bat, ez, eta absurdoari ere bai, bueno, ba, heltzen diona. Eta hori da bai oso divertigarria, ba nola Emil eta Juliet, ba nola bakoitza nola posizionatzen den, ez, inbazio honen aurrean esan dezagun, eta zer egiten duten. Eta bueno, ba bukaeran, ba lertzen da egoera edo labait esan. Eta neri guztiz fikziozkoak ere bai, Katerina denak hau asko gustatzen zait. Eta bueno, beste batzuk aipatze aldera aipatuko nuke Higiene de la Sazan, hiltzaiaren higienea, hori izan zen bere lehengo liburua. Mm-hmm. Eta da idazle famatu bati buruzkoa, eta joate zaizkio kazari batzuk galderak egitera idazle hori hilingo delako. Iso dago eta hilingo da laster, eta bueno, oso interesgarria da. Eta gero beste bat azido sulfurikoa, eta hori telerrealidadearen eta pixka bat Gran Hermano eta horrelako saioen analisi moduko bat edo da, eta hori ere bai oso aipagarria. Esan bezala, hainbeste liburuen artean, ba ez ditut denak irakurri, eta seguru badaudela beste oso aipagarri batzuk, baina bueno, nik bi hoiek guztiz fikziozko hoietan bi hoiek aipatuko nituzke.
Eta bueno, aipatu ditugun euskarara ekarritako hirurak ere bai, Odien Metafisika, Durduzaz eta Dardaraz eta Katilinarenak nik bi irakurri ditut, eta oso gomendagarriak, eta bueno, estilo aldetik ere, bueno, erraz irakurtzekoa esaten den moduko horietakoa, esere aldi bakarretan irakurtzeko modukoa, baina ez horregatik harina, sakontasuna baduena, zorroztasuna, ausnarketa, hainbat gauza, ez da?
Bai, hain zuten ere, niretzat oso lagin polita dago euskarara itzulia, ez? Nolabait, Amelino Tonben hainbat idazketaren hainbat ezaugarri eta hainbat historia eta biltzen dira, eta, bueno, ba, zuk esan duzun bezala, ba, arrazoi horien gatik, ez, ba, zorroztasuna duelako, umore handia duelako,
da,
eta oso errexe irakurtzekoak direlako gomendatuko dituzke, eta gainera ez direlako gaztatzen. Ze, batzuetan, idazle bat deskubritzen duzu, eta ba, batean kontratzen da, ba, dauzkala hiru liburu, eta irakurtzitzu hiru liburuak, eta garatzen zara, penaz, ba, notomekin ez da hori gartatzen. Nintzakezu maratoi bat, edo nahi duzuna, eta, bueno, ba, gizu gainera, urtero beste bat aterako duela, eta ba hori bat tarteka irakurtzeko oso nik uste dut ba garraio publikoan eta horrelako egoeretan ondo irakurtzeko aproposak direla edo etxean baita ere.
Horixe da.
Bai.
Baina zuk lehenago aipatu duzuna, ez hori bakarrik, bere elkarrezketak ere irakurtzekoak dira.
Bai, bai, bai. Ni benetan, gomendatuko nizkizuek elkarrezketak irakurtzea, ez ditut asko irakurri, oza, ere ez propio elkarrezketa bilatzen aritu, baina gogoan dut, pues, hola, tokatu zidala inoiz, ba, bueno, liburu bat publikatu berritan, ba, prentzan, batez ere, prentza espainiarren akurri ditut gehiago, pues, El Paisen eta hola inizan dizkiot elkarrezketa batzuk, eta argazkia bakarrik ikusitaia, batez ere elkarrezketa irakurtzeko goaz, ez ditu bat ere argazki serioak egiten gogoratze dut hor, El Paiseko horretan, egin dela pare bat urteko da izango da, eta agertzen ziren bere lau argazki, eta denetan agertzen horrelako aurpegi, ba, pixka bat, bakizu, hola, masaiak puztuta, hola, aize hartuta bezala,
bai, bai.
Umeek egiten duten bezala, eta horrelako gauzak eginez, eta, bueno, ba, nik asko eskartzen dut. Bakit beste batzu behirbitzaela, idazleak serioa gertu bagarela, ez gure lana serioa dela erakusteko, baina, bueno, neri noton bena oso freska garria egite zait.
Bai.
Eta gero baita nahi nuen aipatu, lehen aipatu dudan hori gozearen biografiaren liburu hori, hori bai autobiografikoa, eta hori ere oso gomendatzeko modukoa iruditzen zait autobiografikoen sailean.
Ba, Danele, Amelino Tonben inguruko gomendio hauekin eta idazlea bera gomendatuta, agurtuko zaitugu eta hemendik lau bat astera edo berriz ere izango dugu elkarrentzuteko aukera.
Bai, mi eskeri hon eta ondo segi.
Igualmente, aio.
Nous étions formidables. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables.